De fleste steder perioder med sol, mest i Nord- og Østjylland, men efterhånden også i de østlige egne. Temperaturerne i dag ligger mellem 3 og 7 grader. Vind den vil være let til frisk fra vest og nordvest. Den tiltager dog senere på dagen til at blive jævn til hård. Og nu er det blevet tid til Cordua og Steno.
For et par dage siden brød forhandlingerne om en ny overenskomst mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening sammen. Det er især lærernes arbejdstidsregler, som parterne ikke kan blive enige om. Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, er med os nu her lige om lidt i Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Regeringen er parat med en ny offentlighedslov, hvilket i store træk handler om, hvad journalister og borgere kan få adgang til af informationer, det man kalder aktindsigt. Det diskuterer vi i den sidste halvdel af den første time, hvor der også er bamser i luften. Og I lytter, I kan som sædvanligt skrive til os på Facebook, Cordua Steno, hvis I har spørgsmål og kommentarer til dagens menu.
Men nu skal vi tale om den forkætrede danske folkeskole med formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Altså, de her forhandlinger med Kommunernes Landsforening, ikke, de brød sig sammen i den her uge, så vidt jeg kan forstå. Mest på grund af, i hvert fald officielt på grund af nogle uenigheder om jeres arbejdstidsregler. Og så samtidig, så kan vi almindelige dødelige så i aviser og på nettet se faktisk, jeg synes især den på nettet med YouTube med Lars Løkke fra talerstolen, der ikke rigtig taler helt klart. Der kan man altså se en del af en kampagne, som Danmarks Lærerforening har sat i gang under sloganet Lærerne har viljen til en bedre folkeskole. Anders Bondo Christensen, jeg tror, jeg på mange lytteres vegne, de har lærerne også evnerne.
Ja, det tror jeg da langt hen ad vejen, de har. Vi ville jo gerne have haft en endnu bedre læreruddannelse. Det er jo noget af det, vi har arbejdet ihærdigt for, at få læreruddannelsen i Danmark på niveau med den, der er i Finland, den, der er i Island og rundt omkring i verden, og så vi blev endnu dygtigere som lærere. Vi vil også rigtig gerne være med til at have et systematisk efteruddannelsesprogram til lærerne. Det er noget af det, som vi også har prøvet at præsentere, fordi vi skal sørge for hele tiden at blive opkvalificeret. Noget af det, der fylder rigtig meget ude i den konkrete virkelighed i folkeskolen og langt væk fra de her politiske diskussioner, det er hele den her inklusionsdagsorden. Altså, hvordan rummer vi elever med helt særlige indlæringsvanskeligheder i normalundervisningen? Og der ved jeg i hvert fald fra mange af lærerne, der står ude i klasselokalerne, at der føler de ikke, de har de nødvendige evner. De vil rigtig gerne klædes bedre på til den opgave. Hvordan takler man det, at der er et barn med autisme i klassen sammen med de 24 andre elever? Det er nogle helt særlige ting, man skal gøre, og hvis læreren ikke har fået den viden, så er det, vi risikerer at mislykkes med sådan en vigtig opgave som inklusionsopgave.
Men når I lancerer den her kampagne lige nu og her, så ligner det jo lidt en tak. Altså, hvorfor henvender I jer til befolkningen? Altså, det er jer, der er ved at forhandle en ny overenskomst. Der er også en folkeskolereform på tegnebrættet. Ja. Hvorfor bruger I tid og kræfter og penge på at henvende sig til os almindelige borgere?
Jamen det er det jo, fordi at rigtig mange borgere har en mening om folkeskolen.
Det må man sige, altså.
Og en meget stor del af befolkningen er jo direkte berørt, fordi deres børn er elever i den danske folkeskole. Og det, som vi synes er et af de vigtige omdrejningspunkter, vi diskuterer lige nu, det er, gælder det bare om at øge mængden af undervisningstimer til eleverne, eller skal vi have fokus på kvaliteten i de undervisningstimer? Altså hele den helhedsskole, som regeringen kalder det, men som for mange elever jo vil være en heldagsskole, hvor de skal gå i skole 37 timer om ugen, altså fuldstændig som en almindelig fuld arbejdsuge for os ansatte. Er det den måde, vi skal, hvis vi ikke sikrer, at der er tid og rum til at skabe kvalitet? Og det er sådan en grundlæggende diskussion, og det er blandt andet derfor, vi prøver at og også på den humoristiske måde at stille diskussionen, er det mængden af undervisningen, eller er det kvaliteten i den enkelte undervisningstime, der er afgørende?
Nu har de forskellige lytterne på Radio 24/7 og sikkert også andre medier fokuseret på de her aktioner, der er i blandt andet Københavnsområdet, Utterslev Skole, tror jeg, der var en aktion i morgentimerne, hvor dine medlemmer er ude og aktionere. Hvad går det ud på?
Jeg ved det ikke helt, fordi det er vores lokale afdelinger, som har planlagt de her ting, og hvad der foregår rundt i landet, omkring i landet, har jeg ikke rigtig styr på. Men jeg ved i hvert fald, at de her ting har været planlagt længe inden, at vores forhandlinger brød sammen.
Så det er ikke sådan en koordineret aktion?
Nej, fordi det er faktisk kun lige godt 24 timer, at KL trak stikket og sådan ensidigt fortalte, at nu var forhandlingerne brudt sammen. Det her vi bestemt ikke regnet med. Det kom som en stor overraskelse. Men det er jo langt højere grad i forhold til hele folkeskolelovsdebatten. det er altså vigtigt, at vi får den her diskussion om kvaliteten i undervisningen. Jeg ved ikke, om I registrerede, at der kort før jul, der kom der to meget vigtige rapporter, Pearls og TIMSS, det er sådan en stor international undersøgelse, som måler de danske elevers evner i dansk og matematik og naturfag, og vi lå i øvrigt rigtig godt, det hørte vi ikke så meget om. Men en meget
klar... Men lå ikke godt nok, måske?
Jo, vi var blandt de fem bedste, men de der succeshistorier, de får ikke helt...
Nu har du lejlighed til at fortælle
om det. Ja, også dejligt at få lov til det. Nej, men en anden, der var meget klart konklusion fra forskerne, det var, at det ikke er mængden af undervisningstimer, men det er faktisk kvaliteten i de undervisningstimer, eleverne får. Og der er det hele den diskussion, der kører i øjeblikket. Skal vi have en obligatorisk heledagsskole, som skal være på alle folkeskoler landet over? Eller skal vi lade det være op til den enkelte skole at sige, hvordan vil vi strukturere det? Vil vi satse på kvalitet frem for kvantitet?
Der er jo sådan to diskussioner, der kører her, og de hænger sammen.
Ja.
Det ene handler om, at regeringen har en eller anden reform om heledagsskolen, som man fornemmer, der er stor opbakning til i folkeskolen. Folketinget. Ja. Ja, nogle gange kan man godt være i tvivl om, hvad der er. Men Folketingets partier, altså de borgerlige, er meget positive. Selvom der er en diskussion omkring heledagsskole, fornemmer jeg, Venstre har lidt forskellige meldinger. Lidt afhængig af, hvornår man spørger dem. Men det er en diskussion, som ser ud til, at det bliver til noget på en eller anden led. Så den diskussion har I tabt. Så har vi så sådan rent arbejdsoverenskomstmæssigt spørgsmål, som handler om arbejdstidsregler, noget om, at de lokale, at man lokalt skal kunne bestemme, hvordan I skal tilrettelægge jeres tid, altså de lokale skoler og kommuner, hvor man hidtil har haft nogle centralt fastsatte regler. Og det er I uenige om. Er det ikke det, der er diskussion?
Jamen, jeg vil godt pointere, at vi synes, der er rigtig mange fornuftige ting i det folkeskolereformudspil, der er. Og er gået meget positivt ind i det. Vi har regeringsudspil hedder gør en god skole bedre, i øvrigt identisk med noget, vi lavede i 2004, der havde samme overskrift. Vi har så lavet vores indspark til den her debat, hvor vi kalder sammen, gør vi en god skole bedre. Så vi ser mange positive elementer i det udspil, og helt, kan helt bakke op omkring målsætningerne. Og for os er det ikke noget med at tabe og vinde. Altså for os er det noget med at gå ind i et samarbejde om at lave den bedst mulige skole, og det vil vi fortsætte med i forhold til regeringens folkeskoleudspil, og vi er meget enige med det, og en synlig folketingsflertal, der siger, at vi skal ikke have en obligatorisk heledagsskole. Lad det være op til den enkelte skole, den enkelte kommune, og finde ud af, hvordan vi vil organisere vores skole. I forhold til den anden del, som du helt rigtigt siger, at tingene hænger sammen, så har vi selvfølgelig den kæmpe udfordring, at den heledagsskole, ministeren har lige på et på spørgsmål fra Enhedslisten...
Og det er Christine Antorini, vi taler om.
Ja, Christine Antorini, undskyld. Fortalt, at det vil kræve 2 millioner ekstra undervisningstimer, hvis man skal gennemføre deres hele deres skole. Det vil kræve 6 millioner af de her nye aktivitetstimer. Og der er ikke en kronebund i halen til at finansiere de timer. Og det er selvfølgelig der, vores arbejdstid kommer under pres. Skal lærerne undervise den mængde mere og lave de her aktivitetstimer oven i det, vi laver, så er det, vi mener, at så har vi prioriteret kvantiteten frem for kvaliteten i undervisningen. Så på den måde hænger tingene sammen.
Anders Bondo, når nu I har den her kampagne, hvor I henvender jer til befolkningen, ja, gør du jo også lidt selv ud om det med at sige, hvis jeg nu på befolkningens vegne stiller nogle spørgsmål.
Det er du velkommen
fordi
til.
Fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste. Jeg kender faktisk nogle lærere, jeg kender faktisk ret mange, og vi, fuldstændig rigtigt, som du siger, alle har en mening om det. Ikke? Når så den her diskussion om jeres arbejdstid kommer op, så er der altså ude blandt folket mange, der også kender nogle lærere, som siger, men altså hold nu op med den der forberedelsestid. Altså hvis du underviser i det der fag år efter år, lad nu være nu ærlig, så meget forberedelse er der heller ikke for at gå ind i en 4. klasse og lære dem at stave.
Ja.
Og det du snakker om, hvor du så siger, ja, der er nogle elever med særlige krav, og så, hvis vi nu ser bort lige fra dem, og så snakker om den almene undervisning af dem, der, hvad skal vi sige, der findes jo faktisk børn i Danmark, der ikke er problemer med.
Heldigvis det.
Ja, og dem snakker vi ikke ret meget om, vel? Så kender du ikke det synspunkt, at, altså, at for andre mennesker, der har en almindelig arbejdsuge, tænker lærerne, de har meget ferie, og det der med, at de skal forberede sig så meget, de kender næsten alle sammen lærer, der siger, så slemt er det.
Den holdning møder jeg i høj grad over i løbeklubben Tempo, når jeg når hjem fredag eftermiddag og sætter mig over sammen med Dobby og Heje og hvad de hedder alle sammen derovre. Det kan du tro. Til gengæld så er jeg også gift med en lærer, der har været lærer i over 30 år, og derfor er rigtig erfaren og i øvrigt fantastisk dygtig lærer. Og jeg ved, hvor meget tid hun bruger på den, nu er det så blevet en anden klasse, som hun faktisk har i dansk, hvor hun skal ikke bare lære dem at stave, hun skal faktisk lære dem litteraturforståelse, hun skal lære dem at kommunikere, hun skal lære dem at udtrykke sig skriftligt, hun skal lære dem rigtig mange ting. Hun sidder ikke og laver en eller anden standardundervisning, som hun... Må jeg nu lige prøve? Hun laver ikke en eller anden standardundervisning, som hun lavede for 4 år siden, da hun sidste gang havde en anden klasse. Hun tænker faktisk, hvad er det for nogle elever, jeg har? Hvad er det for nogle udfordringer, de har? Hvordan når jeg den enkelte elev? Det gør hun, fordi hun er en ambitiøs lærer, men hun gør det også, fordi hun faktisk er forpligtet af folkeskoleloven. Der står direkte i folkeskoleloven, at vi som lærer er forpligtet til at tilrettelægge en undervisning med udgangspunkt i den enkelte elev. Vi skal følge op på undervisningen i forhold til den enkelte elevs udbytte, i forhold til de mange delmål og trinmål, der er i skolen. Hvis du skal seriøst leve op til det, så kræver det, at det er velforberedt, og det viser sig faktisk, at det er den velforberedte undervisning, der giver udbytte, og ikke bare mange stavetimer.
I hører Anders Bornholm Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, i en diskussion om folkeskolen og de i øvrigt sammenbrudte forhandlinger med Kommunernes Landsforening omkring lærernes arbejdstidsregler. Vi skal lige høre et interview fra i går morges med næstformanden i løn- og personaleudvalget for Kommunernes Landsforening. Han hedder Sten Christiansen, om hvorfor at forhandlingerne brudt sammen. Det kommer her.
Vi har fra starten af meldt ud, at vi ønsker en modernisering af arbejdstidsreglerne på lærerområdet, sådan så at lærerne fik de arbejdstidsregler svarende til dem, der er på det øvrige arbejdsmarked. Vi vil ikke bede lærerne om at arbejde mere, men vi har sagt, at vi ønsker ikke arbejdstidsregler, der regulerer, hvordan arbejdsopgaverne skal løses i den enkelte folkeskole. Det skal være et anliggende mellem den enkelte skoleleder og medarbejderne på den enkelte skole. Og derfor så har vi så præsenteret lærerne for et forslag til en arbejdstidsaftale, som baserer sig på en årsnorm, og som baserer sig på 37 timers arbejdsuge. Den tager også højde for spørgsmål omkring overarbejde, for spørgsmål omkring at arbejde på ubekvemme tidspunkter. Altså en arbejdstidsaftale, der er målrettet undervisningsområdet. Og der har vi så forstået, at på lærernes centrale organisationer, man har nogle bekymringer i forhold til det forslag, som vi har stillet, og vi har derfor ved starten af sidste forhandlingsrunde her bedt lærernes centrale organisationer om at komme med konkrete forslag til supplerende regler, som kunne imødekomme de bekymringer, som lærernes centrale organisation havde. Og det måtte vi konstatere i nat, at det kom ikke.
Og I hørte Sten Christiansen, som er næstformand i løn- og personaleudvalget under KL, som har været med til forhandlingerne, og det var en optagelse fra i går formiddags. Det han jo siger, det er jo, at I får jo 37 timers arbejdsuge, ligesom alle andre, og at I skal have nogle regler, arbejdstidsregler, som ligner det øvrige arbejdsmarked. Hvad er der galt i det?
Det var præcis det, vi bad dem om. Altså, da vi sad og og startede de her forhandlinger op, så gav jeg udtryk for, at den måde, de præsenterede det for os på, med at nu skal lærerne igen til at tælle sin arbejdstid op, jeg tror ikke på, at det er den rigtige måde. Vi havde det system tilbage midt i 90'erne, og vi fik sådan en optællings- og registreringskultur i den danske folkeskole, hvor lærerne begyndte at lave det, de havde fået tid til, og det, de havde fået besked på, i stedet for at lave det, der var nødvendigt for at lave den gode undervisning. Det hed UFØ, det er næsten blevet et skældsord inden for overenskomstverdenen. Og jeg synes, det er det, vi er på vej tilbage til. Nu kan vi jo godt læse signalerne. Finansministeren har lige sendt lockout-varsel, kan jeg fortælle jer, på hele det statslige område. Der er et massivt pres.
Hvad betyder det?
Ja, det betyder, at underviserne på det statslige område vil være lockoutet fra deres arbejdspladser om 4 uger, hvis der ikke er fundet en løsning. Men bare for at sige, med det pres, så har vi selvfølgelig gået ind og sagt, jamen, så lad os gå ind i jeres tankegang. Men som I selv hører, at KL's repræsentant her siger, så skal lærerne have de samme regler som alle andre. Og det var der, vi sagde, at det, I har præsenteret for os, det er der ikke de samme regler som alle andre. Der er faktisk ikke en 37-timers arbejdsuge. Der er kun en stor, bred årsnorm, hvor man ikke kan gøre sin arbejdstid op på den enkelte uge. Så sagde vi, så prøv at skrive, hvordan man kan gøre det. Det er sådan, at der står ikke noget om nogle varslingsbestemmelser. Hvis man læser den tekst, vi fik udleveret, så ved læreren ikke, hvornår man har fri og den enkelte dag. Altså enhver arbejdstidsaftale på det kommunale område indeholder nogle bestemmelser om, hvornår den enkelte dag har fri, nogle varslingsbestemmelser, hvis man vil lave om på den planlagte tid osv. Og så sagde vi til dem, så skal vi have de samme regler som alle andre. Så må vi tage den derfra. Jeg tror stadigvæk ikke, at det er den rigtige måde at lave regler på den danske folkeskole. Men så lad os få det ligesom alle andre. Og det er jo der, det gik i stå. Vi bliver så bedt om at sige, hvad er det for nogle emner, I mangler i det udspil, vi har fået. Og der sender vi 11 punkter frem til KL, helt efter aftale. Og så trækker de stikker, der siger, nu er der sammenbrud.
Men de siger jo, at det ikke, I har ikke svaret på det, I har bedt jer.
Jamen, det har jeg. Jeg har de,
du
jamen,
bliver det, I mundhugges jo så, men de har en anden opfattelse. Det står
jamen,
ret klart.
Så kan jeg fortælle dig, da Michael Siler, KL's chef, han ringede til mig klokken 19 om natten og siger, vi kommer jo ikke videre. Så siger jeg, Michael, vi har fremsendt 11 spørgsmål som aftalt, og det vil vi gerne have svar på. Jamen, vi kommer jo ikke videre. Så siger jeg, hvis der er noget galt med vores spørgsmål, så må vi jo snakke om det. Jeg kan sende 2 teknikere sammen med jeres teknikere i løbet af 5 minutter, og så må vi have afklaret det. Nej, men vi kommer jo ikke videre. Altså, efter min mening var det her et fuldstændig planlagt sammenbrud. Altså, man har et sammenbrud, når man er uenig. Når man ikke kan nå videre, men det var der overhovedet ikke tale om. Nu har jeg siddet og forhandlet overenskomster i mange år på mange borde. Jeg har allerede lavet 3 resultater i indeværende overenskomstforhandling. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.
Men det betvivler jeg så altså. Jeg sidder igen og tænker på, nu lytter jeg til den her diskussion, som om, at jeg var folket, ikke? og folket mener meget om den her skole, ikke? Og så tænker jeg, når I siger, jamen, I bliver presset, og I bliver det ene og det andet, og så siger du, I vil gerne lave en bedre folkeskole. Mm. Er der slet ikke nogen politisk forståelse for den der fantastiske folkeskole, som I vil lave? Fordi jeg går ud fra, kan du fortælle mig kort, hvad den gode folkeskole, som lærerne gerne vil lave, hvordan ser den ud inden for de økonomiske rammer, der er der nu?
Ja, noget af det, der vil være helt afgørende, det er at prøve at få langt mere fokus på noget af det, vi snakker om før, lærernes muligheder for at lave arbejdet bedst muligt. Jeg nævnte de udfordringer, vi har omkring inklusionen, men det kunne jeg simpelthen nævne på andre områder. Lad os tage et helt konkret eksempel. Læseproblemet tror jeg, alle har hørt om. Der er for mange elever, der forlader skolen med for dårlige læsekundskaber. Nu har jeg været formand i 10 år. Det er den tredje folkeskolereform, jeg er med til. Og hele tiden så er der sådan nogle ydre rammer med heldagsskole, med testsystemer, med alt muligt andet. I stedet for at prøve at se, hvad er det, der betyder noget, det er det, der sker inde i klasselokalet. Jeg forsøgte med de borgerlige undervisningsministre at sige, skulle vi ikke lave en aftale om, i løbet af 5 år, så halverer vi simpelthen det tal. Vi måler på det, og vi har den fælles målsætning om, i løbet af 5 år, så er tallet halveret. Det synes jeg var en ambitiøs målsætning. Og jeg kunne ikke komme igennem med det. Da der så gik fuldstændig valgkamp i det inde i Folketinget, så besluttede vi os for, at det tomrum, der vil være i mindst et år, det kan vi ikke vente på. Og så satte vi selv et læseprojekt i gang. Vi tog simpelthen 5 millioner af vores egen kasse, og var så heldige, at lærerstandens brandforsikring puttede 2,5 millioner oveni. Og så gik vi i gang med at formidle viden ud til skolerne, om hvordan styrker vi læseundervisningen. Det er et begreb, der hedder faglig læsning. Læsning er ikke kun dansk, det er faktisk noget, man skal være koncentreret om i alle fag. Til vores store overraskelse, så meldte halvdelen af skolerne sig. Vi har betalt konsulenter, der kom ud på skolerne og fortalte lærerne om det her, hvordan man kan gribe det an. Der blev sat projektgrupper i gang på de enkelte skoler. Min egen kone er med projektgruppen på hendes skole. Og så fik vi formidlet viden ud, så undervisningen bliver bedre ude i klasselokalet. Det kunne vi gøre på en lang række områder. Og tænk, hvis vi brugte vores kræfter på i fællesskab og styrke kvaliteten af den undervisning, der foregår derude. Jeg fortalte jer, det her kostede os 7,5 millioner. Det er ingen penge. Det er peanuts. Og derfor kan vi lave rigtig meget inden for de økonomiske rammer, vi har i dag.
Nu spørger jeg så også bare helt åbent. Fordi når man sidder blandt folket og taler om folkeskolen, det viser tit høre, og så jo, som også er rigtigt, det er, at der er alt for mange, der forlader skolen uden at kunne læse og skrive, altså og kunne have nogen som helst faglige færdigheder til at kunne begå sig i et samfund. Ikke?
Det er nok lidt overdrevet, det billede, men det billede, vi ser, det er helt enig med dig.
Og det andet, det er, at der er en kæmpe disciplinkrise. Det er også det andet, man hører. Så spørger jeg dig bare helt åbent, at er det... Fordi man kan jo godt beskylde lærerne for noget, men du kan jo også beskylde alle mulige andre for nogen. Noget, altså, handler folkeskolens krise ikke også om, at Danmark er i en kulturel krise, hvor der er, der er mangel på fælles normer om, hvordan man angriber noget som helst, og så har man losset alt det røvl over på skolen?
Ja, jeg vil i hvert fald give dig ret så langt, at den væsentlige del af den udfordring, vi har, det er, at der er en krise omkring skolen. I stedet for, man sagde, at skolen er et fælles projekt. Nu har jeg været i New York de sidste 2 år i marts måned sammen med først Troels Lund Poulsen og så Christine Antorini, hvor man har samlet de 25 bedst præsterende skolevæsener fra hele verden, og der er det danske altså i den grad med, heldigvis. Det budskab, der kommer fra Singapore, fra Finland, fra Canada, det er, vi er gået sammen om at lave den gode skole. Man taler rigtig meget om, at politikere, forskere og de professionelle går sammen og siger, hvad er det, der skal til? Og så bygger man de initiativer på den viden, der er. Mm. Hvor vi i Danmark oplever rigtig meget, at folkeskolen er blevet sådan en kampplads, politisk kampplads. Prøv at se, så snart der kommer en ny regering til, så skal de også lave en reform. Og så er det sådan en kamp om, hvem får sine ting igennem, i stedet for at vi gjorde det her til et samarbejdsprojekt omkring, hvordan skaber vi opbakning til skolen, hvordan skaber vi respekt omkring skolen. Det tror jeg vil løse noget af disciplinkrisen. Altså, vi skal jo ind og fortælle, det at gå i skole, det er et enestående tilbud. Det er ikke en ligegyldighed, det er faktisk noget, samfundet giver dig, og på den måde skaber respekt. Vi skal ind og sige, at folkeskolen er ikke sådan et eller andet sted, hvor man bare skal være. Nej, det er en undervisningsinstitution, hvor man skal lære noget. Det er det primære mål med, at vi har en skole. Og så skal vi prøve at bruge al den viden, som vi for eksempel gjorde i vores læseprojekt, og få det formidlet. Så hvis vi kan lave skolen til det samarbejdsprojekt, så har vi nået rigtig langt, og vi byder gerne ind.
Der er kommet et spørgsmål fra en lytter, Mads Claus Henriksen spørger. Kan I ikke spørge Bondo om, hvad er problemet i, at skolelederen, altså lokalt på skolen, får ledelsesret over lærerens 37 timers arbejdsuge?
Det problem, der er i det, det er, at vi kommer til at havne, eller det vi frygter, det er, at vi kommer til at havne i den situation, som jeg nævnte før, vi var i midt i 90'erne. Hvor man pludselig begynder at sige, nu har du så meget tid til den opgave, du har så meget tid til den opgave, og så begynder læreren at indrette sig efter det. Jeg har 4 timer til et forældremøde, så bruger jeg 4 timer. Nej, du bruger 8 timer på et forældremøde, hvis det er det, der er hensigtsmæssigt. Og det er derfor, den aftale, vi fik i 2008, der er bestemt ledelsesret. Men der er samtidig et stor fleksibilitet, fordi udgangspunktet er, at lederen sådan set tror, læreren formår at prioritere tiden til de rigtige opgaver. Men i det øjeblik, lederen mener, at den er fejlprioriteret, så har han den fulde ledelsesret til at gå ind og sige, det der, det skal du lave om.
Men Anders Bondo Christensen,
måske lige høre, det har faktisk vist sig, at det gav en helt anden dynamik. Der er vi fik en evalueringsrapport her i efteråret, som KL har forsøgt at holde hemmelig, fordi den ikke passer ind i deres skræmmebillede af hvordan det fungerer ude i skolen. Ledere, lærere, kommunalforvaltninger siger alle sammen, det har givet meget mere dynamik og fleksibilitet ude i skolen. Det har givet et helt nyt ledelsesengagement, fordi nu er det kvaliteten og ikke alt den der administration af den enkelte lærers arbejdstid, vi bruger vores tid på.
Men er det ikke, altså, for mig at se, lyder det jo som om, at det som KL gerne vil og kommunerne gerne vil have, det er det, der er på alle mulige andre arbejdspladser, at man nemlig lokalt forhandler sig til rette om, hvordan tiden skal bruges, altså på virksomheder. Der har man jo også sådan lokale aftale omkring de ting, sådan så at det kommer til at passe på, hvad der er behov for på den enkelte skole. Jamen, det lyder da utrolig fornuftigt, frem for at I sidder inde i København i store kontorer og samarbejder med nogle andre mennesker på den anden side af gaden i nogle store kontorer. Altså hvorfor er der ikke en decentral forhandlingsmodel?
Det er der også. Alle de her aftaler, de bliver indgået ude i den enkelte kommune. Og der er igen sådan et mærkeligt skræmmebillede. Jeg kan fortælle jer, at i den centrale aftale, vi har, der er der et eneste tal fastsat, og det er, at hvis du er klasselærer, så får du tildelt 75 timer til den funktion på et år, og den kan man i øvrigt fravige ved lokal aftale. Alt andet ligger til en forhandling ude lokalt. Så også på det her felt har man sådan prøvet at tegne et eller andet billede, der overhovedet ikke svarer til virkeligheden. I de her seneste uger er der indgået den ene aftale ude lokalt rundt omkring med stor begejstring. I Ballerup, i Furesø, i Sønderborg, i Varde, i Herning.
Jo, men det er jo det mellemlag, man vil have skrællet væk. Fordi det skal være mellem skolelederen og den enkelte lærer. Og så skal alle de der lokalforeninger i Danmarks Lærerforening, de får ikke noget at lave, hvis det er, at KL fortsætter, at de vil have det. Det er jo lidt af problemet,
ikke? Det var sjovt nok i 2008, da vi lavede den her aftale i meget, meget stor enighed med KL. Der var det KL, der sagde, nej, det er ikke den enkelte skole, det er kommunen, vi skal lave det her, fordi vi nemlig gerne har hånd i hanke med det. Så det var sådan set en KL-beslutning, at det var ikke på skoleniveau, men det var på kommunalt niveau, at vi havde den her aftale.
Anders Bondo, jeg skal lige på folkets vegne stille endnu et spørgsmål. Fordi jeg har været i en del gange været ude og diskutere det her disciplinkrise. Og så har jeg også snakket med Niels Egelund fra DPU, og jeg ved godt, lige snart man siger hans navn i lærerkredse, så går der sådan et lidt koldt gys igennem lokalet.
Nej, han rammer rigtig en gang imellem.
Ja, ja, men det, jeg skal vi sige, i de private sammenhæng, så er det ikke sådan, at begejstringen er det, der lyser mest op. Men han jeg snakkede med ham om disciplinkrisen. Og han sagde så for eksempel noget af det, man kunne gøre for at løse det. Og det er jo det, viljen til en bedre folkeskole. Det var, at man kunne bare genindføre de formler, men ikke bare på fornavn og dus med lærerne. Og så sagde han, det ville børnene jo ikke have noget imod, for de ville jo så aldrig have prøvet andet, dem der kom ind. Og så ville man i løbet af nogle år have genskabt lærernes autoritet over for børnene, og måske også over for forældrene. Men så sagde han, det er der et problem med at få gennemført, for er der nogen, der ikke vil være med til det, så er det lærerne, for de vil hellere være venner med børnene. De ønsker ikke at påtage sig den autoritet, det er at være lærer. Hvad siger du så? Jeg kan mærke, at det er noget, som lærer ikke bryder sig om, og det er noget, som, hvad skal man sige, folket synes lyder meget fornuftigt.
Ja, altså Niels Egelund er dybt fascineret af den kinesiske skole, og mener, at vi skal genindføre noget af det for at få noget disciplin, så man rejser sig op og så videre.
Ja, jo, det er han. Ja, jo, han er tidligere luftkaptajn, så ja, han kan også godt lide uniformer.
Man skal bare huske på, at vi har nogle styrker i dansk uddannelsessystem, som man kommer rejsende til fra Kina og Sydkorea og så videre. Og det er faktisk den demokratiske skole. Det betyder ikke, at læreren ikke skal være en autoritet. Der er en meget stor forskel på at være en autoritet og være autoritær. Som lærer, der havde jeg altid en forventning om, at mine elever havde respekt for mig som lærer. Så skulle jeg nok respektere dem som elev. Men det er mig, der har ansvaret for elevens undervisning. Det er mig, der har ansvaret i forhold til de målsætninger, som Folketinget har formuleret, og den respekt skal der stå omkring min person. Det kan jeg sagtens opretholde, selvom de kaldte mig Anders og du. Og jeg tror, den måde, vi skal få vores respekt på, det er netop ved at fremstå som den professionelle, der påtager sig ansvaret. Altså på et tidspunkt havde vi det her begreb ansvar for egen læring. Det har jeg bestemt ikke groet i min baghave, det kan jeg godt love dig for. Jeg er autoriteten, og jeg skal komme ind og påtage mig den autoritet. Og det er også derfor, nogle af de billeder, vi får af den nye folkeskole, når vi hører omkring folkeskolereformen, hvor det hele er sådan en sammenblanding af leg og læringsaktiviteter og sådan noget. Jeg tror ikke på den. Jeg tror på, at vi skal få respekt omkring undervisningen, og eleverne skal vide, du er i skolen, fordi du skal lære noget. Så kan vi sagtens tilbyde fritidsaktiviteter og alt muligt andet ved siden af og gøre det til en spændende dag for skolen, for de elever, der ønsker at bruge den til det. Men vi skal genskabe respekten omkring, at skolen er et undervisningssted og en uddannelsesinstitution.
Nu har jeg jo læst aviser her til morgen. Blandt andet Politikken og Information har nogle analyser af, hvad det her ender med. Og Information, de taler om den store skolekomedie. Og at sammenbrud i forhandlingerne om folkeskolelærernes arbejdstidsaftale var så godt som indstuderet på forhånd, og forløbet mener mest af alt om en parodi på den danske model med Antorini og Corydon som instruktører. Og Jakob Fuglsang i Politikken skriver om, derfor lukker dit barn skole i dette forår, og at det handler om, hvem der skal have skylden for nogle lukkede skoler, og at vi får, at folkeskoleeleverne kan se frem til en rigtig lang påskeferie. Og det hele ender med et regeringsindgreb, hvor I får dikteret vilkårene. Og så kan Danmarks Lærerforening sige, vi har fået dikteret nogle vilkår. Kære ven, vi kæmpede kampen, vi kunne ikke gøre andet. Er det ikke sagen, at I styrer direkte mod en konflikt? Og så kan I børste ud af at sige, det er politikerne på Christiansborg, det er den røde regering, der har dikteret de her vilkår sammen med de borgerlige. Det er det, det hele handler om, ikke?
Jeg håber ikke, vi ender i en konflikt. Altså et er, at eleverne ikke får undervisning nogle uger. Det er i sig selv skidt nok. Det synes jeg bestemt ikke om. Men det, jeg er langt mere bekymret for, det er, hvad er det for en skole, der står bagefter? Hvad er det for en begejstret engagement? Nu prøvede jeg at tale omkring, hvad de nye arbejdstidsregler, vi fik i 2008, havde betydet. Det var netop at prøve at få genskabt det her professionelle ansvar og engagement ude i folkeskolen. Hvis vi bliver trynet med en konflikt, og vi bare bliver dikteret nøjagtigt de samme regler, og vi får den her lønmodtager- og optællingskultur tilbage i den danske folkeskole, så er det langt, langt mere alvorligt end de her tre ugers konflikt. Og det er det, der er min store bekymring, og det er det, jeg håber, Corydon og de regnende drenge, han har siddende bagved, så på en eller anden måde kan prøve at få ind i deres regneark. Det er som om engagement, ansvar, begejstring, det tæller overhovedet ikke i Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriets regneark. Og det er det, der er min helt store bekymring for den her situation.
Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, tak fordi du kom.
Selv tak.
Og nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til balladen om den nye offentlighedslov, som justitsminister Morten Bødskov med støtte fra Venstre og De Konservative netop har fremlagt. Ifølge kritikerne er den et tilbageskridt, fordi den vil øge embedsmænd i ministeriernes muligheder for at sige nej til aktindsigt. Ikke mindst kommer kritikken fra Cavlingprisvinderen Jesper Tynell, der blandt andet har afdækket tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens manipulation med tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Han får nu politisk opbakning fra blandt andet Liberal Alliance, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
Og det skal vi jo så diskutere nu, nemlig med de to folketingsmedlemmer, Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti og Jan E. Jørgensen fra Venstre. Velkommen til jer begge to.
Tak. Tak.
Pia Adelsteen, det er dig, der er stærkt kritisk over for den her offentlighedslov. Hvad er det, der er så farligt ved det her nye forslag?
Det, der er galt, det er, at man lukker mere, end man åbner. Altså, vi har en offentlighedslov, der er fra 1985, den er 27 år gammel, og man kan sige, der kan være steder, hvor den skal moderniseres. Der er også 26 forbedringer i den foreslåede lov, og det synes jeg bare, man skal anerkende og sige ja til de 26 forbedringer. Men så er der fem ting, som simpelthen går den stik modsatte vej, hvor man lukker mere, end man åbner.
Og hvad er det? Altså, du nævnte de fem ting, som du synes er så frygtelige.
Nogle af dem er konsekvensændringer, vil jeg sige. Men den største bekymring, det går simpelthen på paragraf 24, altså den her ministerbetjeningsparagraf, hvor man siger, at alting skal lukkes ned i ministerierne, fordi man har brug for et arbejdsrum. Og det betyder, at hvis man har brug for at få aktindsigt, så får man det simpelthen ikke, hvis det er et ministerium, der har de her papirer, og hvis en minister kan eller vil få brug for de her papirer. Og jeg mener, hvis man sidder i et ministerium, hvad bruger man så papirerne til? Typisk til ministeren. Så det, i mine øjne, så er det sådan en total lukkethed omkring ministerierne.
Altså det man kan jo sige, altså det er en lov, som på en eller anden, hvad skal vi sige, kritikerne også har sagt, øger muligheden for magtmisbrug.
Ja, det gør den. Altså det betyder jo netop, som nogle af de sager, I nævnte, at sådan nogle sager ikke vil blive opdaget. Det så vi, da sagen blev fremlagt af Venstre og Konservative, altså den tidligere regering i 2010. Der havde vi jo alle de her eksempler på, hvad man kunne med den, få at vide med den eksisterende offentlighedslov, og hvad forslaget vil medføre. Og det betyder altså, de dokumenter, hvor man før kunne se, hvad der foregik, de er totalt streget over med sort blik.
Jan Anders Jørgensen. Venstre var jo dem, der i sin tid fremsatte forslaget under den borgerlige regering. Der sad du også i Folketinget, gjorde du ikke det? Nej, det gjorde du ikke. Men i hvert fald, så er du i hvert fald blevet ordfører på forslaget. Og hvis der er nogen, der sidder derude og undrer sig lidt over, hvorfor er regeringspartierne ikke repræsenteret i debatten, så vil jeg bare sige, at de kunne ikke stille hold af kalendermæssige årsager. Så derfor så er det faldet dit lod, Jan Jørgensen, at repræsentere dem, der forsvarer, at hvorfor den her lov nu er blevet fremsat. Hvorfor støtter I den?
Jamen, vi støtter den jo, fordi det er vores lov, og fordi det er en lov, som trænger til at blive revideret. Altså, det er en af de største og vigtigste love i hele spørgsmålet omkring offentlighed i forvaltningen, og den er tilbage fra 1985.
Jamen, der er ikke nogen, der er uenige i, den skal opdateres med spørgsmålet, hvordan?
Ja. Det har du ret i. Og det har der så siddet den offentlighedskommission med blandt andet Hans Gammeltoft Hansen i spidsen.
Så tidligere
ombudsmand. De har siddet i 7 år, og de har arbejdet med det her ret grundigt, for at finde ud af, hvor skulle der strammes op, hvor skulle der gives mere offentlighed, hvor var tiden løbet fra det, og hvor havde udviklingen gjort, at nogle af de regler, man havde i forvejen, skulle gælde nogle andre områder også. Og det arbejde, de så kom blevet færdige med, og så fremlagde VK-regeringen sit lovforslag i forrige samling. Og jeg tror, at det måske har noget at gøre med timing, fordi man kunne se et valg nærmede sig. I hvert fald så var der en daværende retsordfører, Morten Bødskov, som hissede sig ret gevaldigt op over de her regler og tordnede mod dem. Og der var en Karen Hækkerup, som talte om, at det her det handlede om, at vi havde en regering, som trak den ene skandale efter den anden så efter sig, og nu skulle der lægges mørke over Slotsholm osv. Altså en ret voldsom, ophidset retorik. Nu er det så selv kommet regering, der er faldet lidt ro over tropperne, og de har fået forklaret, hvad der egentlig er op og ned i den her offentlighedslov, og derfor kan de nu gå ud og fremsætte den, selvfølgelig med vores støtte. Men det er jo meget symptomatisk, at de ikke stiller op til debatter. Altså, jeg har efterhånden været rundt omkring og skulle forsvare det her opholdslov, fordi de ikke selv synes, den er så skidt.
Jamen, det bliver du så også nødt til her.
Det gør jeg gerne.
At du sidder du så ligesom at repræsentere det her synspunkt, at det er dig, der skal sørge for, at ikke at muligheden for at bringe minister i fedtefadet bliver ringer, ikke? Altså, gør det ikke indtryk på dig, at en Cavlingprismodtager Jesper Tynell, som er specialist i at sidde og grave i alle den her slags ting, altså det var også ham, der trak bukserne ned på Claus Hjort Frederiksen, at den slags form for journalistik og indsigt, det vil simpelthen blive sværere. Er det det, du sidder og forsvarer og siger, som vi skal have noget arbejdsro? Det betyder, at altså han nævner i en kronik i Politiken mange eksempler på sager, som ville være svære at afdække med den nye offentlighedslov. Altså, er det godt?
Og så er der sager, som bliver lettere at afdække med den nye offentlighedslov. Og med den offentlighedslov, vi har...
Det er jo ikke sådan en gang gyngerne og kaos.
Jamen, det er det da lidt. Fordi hvis vi tager den der Jesper Tynell-sag med Claus Hjort Frederiksen og den her såkaldte skandale, hvor Jarl i sin indledning fik fortalt, at det handlede om, at Claus Hjort Frederiksen manipulerede med nogle tal.
Så er det i hvert fald blevet fremstillet.
Ja, så er det nemlig blevet fremstillet, og det har ikke så frygtelig meget med virkeligheden at gøre. Fordi det, der skete dengang, det var, kort fortalt, der var en debat omkring arbejdsformidling og kommunerne, hvem skulle sørge for at få de arbejdsløse i arbejde. Og regeringen havde den holdning, at det kunne kommunerne gøre rigtig godt. Det har eftertiden så vist. Det kan de rent faktisk. Det fungerer fint ude på jobcentrene, men lad det nu ligge. Debatten er ved at køre fuldstændig skiv. Så siger han til en af sine embedsmænd, som så sender en mail til arbejdsdirektoratet og siger, nu må der simpelthen nogle andre tal på bordet. Det kan ikke være rigtigt, at vi kun får de tal frem i debatten, som understøtter det ene synspunkt. Nu må vi altså også høre nogle tal, der underbygger det andet synspunkt. Og der bliver så sendt en mail fra Arbejdsministeriet til Arbejdsdirektoratet, hvor der står, at ministeren har brug for nogle tal, der kan vinde debatten. Og så kommer der nogle tal, hvor kommunerne gør det godt. Og det var ikke fuldstændig sammenlignet, det er rigtigt nok. Men det var i hvert fald nogle tal, der viste, at tingene ikke... Hvis jeg lige må gøre den færdig, som viste, at tingene ikke var så skæve, som de umiddelbart blev fremstillet. Punkt 1 har jeg svært ved at se, at det er en særlig stor skandale. Punkt 2 har jeg svært ved at se, at det skulle være så pokkers odiøst, at en minister beder sine embedsmænd om at fremlægge nogle tal, som gør, at han kan komme igennem med sin politik. Og punkt 3, det vigtige og det helt centrale, det er, hvis den mail var blevet sendt fra departementschefen i Arbejdsministeriet til en kontorchef i Arbejdsministeriet, så havde man heller ikke med den nugældende offentlighedslov kunne få aktindsigt i den. Det er kun fordi, den bliver sendt fra Arbejdsministeriet til Arbejdsdirektoratet, at der pludselig er aktindsigt ind i det. Så den her totale tilfældighed med, om man nu har direktorater og styrelser osv., eller det hele ligger i et ministerium, det er det i dag, der afgør, om du kan få aktindsigt eller ej. Og det synes jeg altid ikke giver ret meget mening.
Er det ikke udmærket, at man har et offentligt rum, eller et rum, hvor ministre og embedsmændene kan diskutere frem og tilbage? Det er en proces, kan man sige, før de melder et eller andet ud, uden at man skal have gravejournalister til at kigge dem over skulderen og sige, de diskussioner, de samtaler, de idéer, de tal, som aldrig blev noget til noget, altså halvfabrikata, at det bliver hævet ud af en sammenhæng, og så brugt i alle mulige sammenhæng og ting og sager. Er det ikke meget fornuftigt, at man får etableret det der lukkede rum? Egentlig?
Jo, men det er ganske glimrende, men jeg mener faktisk ikke, det er det, man gør. Altså, jeg mener, det rum har man i forvejen. Vi sidder jo ikke hver eneste dag og ser på forsiden af aviser om alle de der skøre og tossede idéer, vi som politikere kommer med og sådan har den der brainstorming. Det sidder vi jo altså ikke og læser om. Det er jo ikke interessant. Altså, og så derfor kommer det ikke i nyhederne. Så det er ikke det, man gør. Det, man gør nu, det er jo, at man lukker ned. Vi har Justitsministeriet, som jo fungerer på den måde, som Jan siger. Fungerer, fordi det er et departement, så al den korrespondance, der foregår internt der, den kan vi ikke få lov til at se, fordi det kører bare fra en kontorchef til altså embedsfolkene internt. Så er det rigtig beskæftigelsesminister.
Hvis
du
nu bare havde snakket mundtligt, så havde I jo aldrig hørt noget. Altså, sådan er det jo.
Og
altså,
det kan man jo så bare gøre. Så hvad er problemet? Altså, jamen, helt ærligt, hvad er problemet? Det, man gør nu, det er, i stedet for at sige, nu kan vi få lov til at se de her ting, så kan vi fremover for eksempel, altså det her, nu har vi talt et eksempel, det her er jo overhovedet ikke det eneste, vi har det seneste med Margrethe Vestager, der beder om et høringssvar, bliver trukket tilbage, fordi det ikke passer. Det passer ikke ind i den holdning, man gerne vil fremlægge. Men fordi at det er blevet registreret som fremsendt, så får man at vide, så må det nok hellere blive. Det er jo lige præcis derfor, det er vigtigt, at vi kan gå ind og tjekke, hvad er blevet sendt, hvad kan vi se. Og så er der det ved det, at det er så vigtigt i forhold til offentlighedsloven, og som også er et af hele, eller formålene med offentlighedsloven, det er, at man kan kontrollere den offentlige forvaltning, og man har tillid til den. Hvis du ikke længere kan kontrollere, så skal folk nok miste tilliden. Altså, så det, der er
vigtigt... Nå, vi lever vel ikke en bananstat, synes du?
Men det kan det jo blive, hvis man ikke kan få lov til at tjekke. Hvis vi ikke finder ud af, at der er ministre, der har manipuleret med tingene, hvordan skal vi så som folketingsmedlemmer sidde og finde ud af, om det, vi gør, er det rigtige eller det forkerte? Så skal vi altså selv ud og finde nogle folk, nogle eksperter, og så sige, at vi bliver nødt til at have nogle andre, for vi stoler simpelthen ikke på det, vi får. Altså, det er jo alternativet. Så det her, det er et problem. Og det er et problem i forhold til at have tillid til den offentlige forvaltning. Vi ender med at få et embedsmandsvælde. Fordi man kan lukke murene, og så er det alle de her eksperter, der kan sidde inden for dørene og sidde og rådgive ministre, og vi andre aner intet om, hvad der bliver sagt. Vi aner heller ikke om, at der er nogen ministre, der måske får at vide, at det her er ikke så smart. Og det kan være fint nok, for jeg synes principielt, at man skal tage sine politiske standpunkter ud fra det synspunkt, man har, men man må da også stå på mål for det.
I hører Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti, der kom med denne synspunkt omkring den revision af offentlighedsloven, som er blevet førstbehandlet den her uge, meget bekendt. Og Jan-Arne Jørgensen fra Venstre sidder også med her. Hvad siger du til det, som Pia Adelsteen siger her?
Jamen, jeg synes, at vi sidder og bliver lidt småtrist i virkeligheden, fordi den her svada, der bliver leveret som om, at nu bliver det umuligt at få undersøgt noget som helst, og nu kan ministerne gøre totalt, som det passer sig, uden mulighed for indsigt for offentligheden. Altså, det er jo... mildest talt får du fremstillet tingene meget sort-hvide. Altså, du starter med at sige, at du sådan set godt kan forstå, at der er behov for, at man kan rådgive sig som minister med sine embedsmænd og få nogle idéer ind, og der ikke skal være aktindsigt i det. Det er sådan, det er i dag. Det startede du med at sige. Altså, der er en masse ting, du ikke kan få aktindsigt i dag. Så hvad er så problemet?
Altså, problemet er jo, at man lukker mere ned.
Det var lige et spørgsmål til mig selv.
Vi skal lige høre. Skal nok få lov at
håbe tilbage. Nu vil jeg så svare på det spørgsmål, jeg selv har stillet. Ikke? Fordi, Det der i virkeligheden bare sker, det er, at den rådgivning og de interne dokumenter, som man tidligere kunne lægge og sende frem og tilbage på den samme adresse på Slotsholmsgade eller Slotsholmen eller nummer 10 eller hvad det hedder, hvis man nu fremover ønsker også at gå etagen ovenover eller nedenunder og trække på nogle af de embedsmænd, der sidder i et andet ministerium, eller man har behov for at trække på, for eksempel Justitsministeriet skal trække på Kriminalforsorgen, så kan man også få adgang til den her interne rådgivning. Det er sådan set det eneste, der ligger i loven, og det her kunne give anledning til så meget polemik, det synes jeg faktisk er en smule svært at forstå.
Jeg synes, det er meget tankevækkende, at de, hvad skal man sige, sædvanligvis regeringsbærende partier, og her kan man jo henregne SF, omstunder.
Så længe det var.
Ja, det kan vi jo diskutere. De er sådan set meget tilfredse med den her lovgivning, står bag den, hvorimod dem, som er i opposition og definerer sig som et oppositionsparti, det kan man så også diskutere, hvad DF, men i øjeblikket er det i hvert fald klart et oppositionsparti, der er man vildt meget imod. Altså Liberale Alliance og Enhedslisten, og I stiller jo beslutningsforslag og forslag sammen.
Altså internt i de radikale er der faktisk en vis muren i krogen, ikke?
Men det bliver vel slået ned som alt muligt andet i de partier.
Ja, de har jo en hårdt slående chef.
Sådan er det bare, tror jeg.
Ja, sådan er det jo. Nå, men jeg sidder lige... Altså, hvis man nu kigger over på den anden side af Øresund, der har vi jo Sverige, og som mig bekendt har de jo en offentlighedslov, der er jo nærmest står på hvid gab, hvor man kan se, hvad Jan-Ejner Jørgensen betaler i skat, og alle mulige ting er helt frit tilgængelige og sådan noget, og det har vel også noget at gøre med offentlighedsloven derovre. Altså, er det ikke den vej, vi skal?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, at
hvorfor ikke?
Jamen, jeg synes, altså svenskerne, eksempelvis sådan noget som, hvad der henhører til privatliv, og hvad der ikke henhører til privatliv, der har svenskerne helt, helt anden kultur, end vi har. De har en helt anden kultur med, at alt skal lægges frem. Altså eksempelvis det, at man skal kunne se, hvor meget enkelte individer betaler i skat. Det synes jeg er at gå langt over stregen. Så der er nok også noget kulturelt i det.
Pia Adelsteen, jeg vil gerne høre, skal vi opleve det historiske... øjeblik, hvor Dansk Folkeparti har lavet sig inspirere af Sverige.
Det tror jeg næppe. Jeg vidste faktisk ikke det om den svenske offentlighedslov, at det var sådan. Så det er ikke derfra inspirationen kommer, vil jeg sige. Jeg synes, det, der er vigtigt, og det, som jeg synes, vi skal i Danmark, det er at have den størst mulige åbenhed. Altså har man en demokrati, hvor vi har ytringsfrihed, hvor vi gerne
vil... Det er jo svenske tilstande.
Ja, jo, men...
Dansk
men,
Folkeparti ønsker okay, svenske tilstande.
og begynder... På alle områder.
Der er visse områder, hvor vi bestemt ikke er inspireret. Men altså, der er jo de her ting, hvor man kan sige... Vi ønsker jo også i mange andre lande, EU-lande og så videre, at have åbenhed, have demokrati, have kontrol, mindre korruption og så videre og så videre. Så er det jo sådan lidt mærkeligt, at jeg synes, at vi her lukker ned. Og det gør vi altså. Uanset hvordan man vender og drejer det, så bliver der lukket ned. Altså, og vi har stået i salen, Jan og jeg, flere gange, hvor Venstre og Konservative jo helt ærligt åbent har sagt, der er ikke nogen forskel på den lov, der bliver lagt frem i dag, og så den lov, der blev lagt frem i 2010, indholdsmæssigt. Hvor påstanden jo har været fra den nuværende regering, at jo, det blev mere præciseret osv. Men præcision gør det altså ikke alene, når man lukker ned.
Det er kosmetiske ændringer. Ja. Et sidste spørgsmål. Vil vi stå i den situation her om nogle år, at alle de her afsløringer om magtmisbrug og manipulation i den offentlige forvaltning, at de historier, de simpelthen forsvinder fra avisernes forsider. Et kort bud.
Altså, med lidt held, så kan man jo håbe, der ligger dokumenter fra ministerierne. Det er jo set før.
Jan-Arne Jørgensen?
Jamen altså...
For information og politikken, og vi hedder alle sammen altså, i Jyllandsposten og
aviserne skal jo skrives, og der er jo så mange sider, som de skal have noget at fylde på. Jeg er stensikker på, at der vil også blive uddelt kavlingpriser i fremtiden.
Okay. Tak skal I have, fordi I kom. Pierre Adelsteen fra Dansk Folkeparti og Jan-Arne Jørgensen fra Venstre.
Ja, så har vi faktisk kun et programpunkt tilbage her i første time. Men der er nok at tage fat på, fordi vi skal jo have uddelt ugens fidusbamse, og Kåre, som vores programs politiske redaktør, analytiker og kommentator, der er jo immervæk noget at tage fat på. Og derfor vil jeg også høre, altså, har du fidusbamsekandidater i ærmet? Jeg ved i hvert fald, der er nogle af lytterne, der har foreslået.
Ja, vi kan jo lige tage en Kim Greisen, som har gjort det, som jeg vil gerne opfordre alle lytterne til at gøre, nemlig gå ind på Kåre Stenos Facebook-side og melde sig til at like siden. Vi har over 900 faste lyttere på vores side, og her kan man følge med i...
Det er flere end Bjørns Radio. Det
kan man følge med i programmets tilrettelæggelse, og det er flere end Helsingør Dagblad, skal jeg helt sige. I hvad der sker i løbet af ugen. Vi annoncerer ugens programpunkter. I dag er det så skrevet lidt, men sådan er det. Men Kim Greisen har i hvert fald kommet med en idé til ugens fidusbams, og det kan alle gøre. Og han skriver, fidusbamsen goes to Holger K. Han har erkendt, altså Holger K., at det er det private erhvervsliv, der skal redde økonomien. Det må for en socialist være meget, meget svært at få over sine læber som respekt herfra. Holger K., ja, det synes jeg er et godt bud.
Skal man præmiere en politiker, som har lagt hele sit politiske livs mål i graven? Det er jo det, altså, hvem ville have betragtet som et drueligt menneske, hvis man havde sagt, har I lige hørt, at Holger K. har sagt, at nu skal selskabsskatten sænkes?
Jeg troede aldrig, jeg skulle opleve den dag, Torben Steno.
Nej, jeg synes, det at give Holger K. bamsen for det, ville jo være ligesom at sige, jamen det er jo sådan noget, som du som venstremand giver for, at en mand nedlægger sin politiske mission.
Ideologisk kapitulation, kan man jo kalde det. Men altså, jeg tænker jo på, altså han var jo Deadline i går også, hvor han jo redegjorde fint for det synspunkt, der er, at jo, men altså, vi bliver nødt til at sætte selskabsskatten ned, fordi ellers så risikerer vi, at investeringer, som ellers ville gå til Danmark, de går til Sverige og Norge og Tyskland og hvem der ellers er omkring os. Og det bliver vi nødt til at tage bestik af, og det er jo... Hvad skal man sige? Det er jo fuldstændig taget ud af CEPOS, og de borgerlige, og ikke mindst Liberale Alliance og de konservatives retorik i årevis.
Jeg vil sige, der var
det er jo en erkendelse, han er kommet til, det er jo fint.
Der var en nuance. Altså, der er cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen, har været ude og med et forslag omkring helt at fjerne alkoholafgifter i Danmark. det punkt...
Men det har vi jo diskuteret her i studiet.
Jo, men det fik han jo så... Altså, det er der jo ikke vundet indpas i regeringens... Altså, hvor man vil sige... Det er noget, de borgerlige efterlyser, det er afgiftssænkninger på alkohol. Og ikke at gå lige så langt som ildvandsøkonomen Mads Lundby med helt at afskaffe dem.
Altså, det som man diskuterer lige i øjeblikket blandt alle os iagttagere, og det er i organisationerne og journalister, det er jo, hvad skal de borgerlige have for at gå med til det her? Og det, man kigger på, det er jo, at hvis man kan sænke den offentlige udgiftsvækst fra 0,4 til måske 0,3, to stykker, det har sådan lidt forskellige udgiftsvækst frem mod 2020, men i hvert fald generelt sænker det et procent, altså 0,1 procentpoint, jamen så har man sådan en 3-4 milliarder, man kan dele ud af. Og det kunne for eksempel gå til afgiftslettelser på øl og sodavand og cigaretter og andre ting. Det kunne også gå til hvad hedder det, skattesænkning og andre steder. I erhvervslivet, der det kommer jo til at snakke om mere om i næste uge, altså de her energiafgifter, grønne afgifter, NOx-afgiften for eksempel, som berører jo temmelig mange industrivirksomheder. Så det tror jeg, det kommer til at ende med. Det er den vej, det kommer til at gå, ikke? Men selskabsskattelettelsen, den havde ingen jo set komme. Men
men du vil altså, går du så ind, ligesom Kim Grejsen, vores lytter, det ind for, at Holger K. skal have en fidusbamse som sådan en slags eksamensbevis fra Cepos Universitet?
Jeg synes jo, han har fået den, fordi han jo for ikke så lang tid siden sagde, at han gik ind for dynamiske effekter. Og nu altså, inden det her år er omme, så tror jeg, at SF og Holger K., de foreslår, at topskatten skal fjernes.
Ikke? Jo, men skal man give ham en
dynamiske effekter henregnes ved det. Altså det, at man sænker skatten for den dyreste skat, kan man sige. Det selv øger arbejdsudbuddet.
Du svarer ikke på mit spørgsmål. Skal han have en bamse for det?
Nej, for han har fået en i forvejen.
Godt, så vil jeg gerne spørge ham, fordi jeg kan jo ikke det. Vi sidder jo her og skal lave programmer om politik uge efter uge. Og sådan som det ser ud lige nu, så bliver man nødt til at gå ned i nogle meget specifikke politiske diskussioner, fordi ellers så består landet jo af en samlingsregering, hvor kun Enhedslisten går ind for et andet samfund end det, vi har.
Ja, og Dansk Folkeparti. De går ind for Danmark eller 1950 eller deromkring, ikke?
Jo, men det er jo en helt uhørt situation. Man snakker om, der har været trængsel på midten. Nu er midten så bred, at man der er ikke meget kendt, og der er ikke meget at diskutere mere.
Nej, altså de røde har overtaget de borgerlige synspunkter. Det er i hvert fald konklusionen blandt jagttager, kommentatorer og alle andre, der analyserer det. Det er også Enhedslistens jagttagelse, de borgerlige. Og de eneste, som hævder noget andet, det er jo sådan set regeringen selv.
Hvem skal så have bamsen?
Det synes jeg jo hende. Nu er det jo sådan, jeg grundlæggende er borgerlig. Og det her
det er
borgerlige program. Når man er borgerlig, så efterspørger man borgerlig politik. Og der er altså en, der står i spidsen for det her. Hun kalder det godt nok socialdemokratisk politik. SF'erne kalder det SF-politik. Men bamsen må gå til Helle Thorning-Schmidt for et usædvanligt politisk modet udspil, som alle borgerlige støtter helhjertet. Ingen havde forestillet sig, at man kunne komme sådan noget. Der er ingen borgerlig regering i 10 år, der har tur fremsætte sådan noget, og det gør hun. Og det kan kun, altså i et program som vores, borgerligt program.
Ja, nu skal du heller ikke trække mig helt ned i sølet.
Jo, men jeg kan kun gå ind for Helle Thorning-Schmidt. Så kan du give den for mod, eller hvad vi har, men jeg giver den 100% for det, som ligger der. Altså hun skal æres for den politik, som hun står i spidsen for.
Står i spidsen for en politik, der har gjort, at hendes parti for første gang i meningsmålinger står ringere end Dansk Folkeparti.
Om de har været længere nede. Jeg tror, vi er nede omkring 14-15%.
Men hun er mindre end Dansk Folkeparti i målinger nu. Det er da jo imponerende.
Der er 2 år til.
Ja.
Der skal nok,
men jeg,
det skal
jeg,
nok
jeg,
komme
jeg vil
lidt
så
længere.
Sige, jeg har det altså svært med det, fordi jeg synes, at det vil svare... Altså, give Helle Thorning en fidusbamse for det... politiske udspil nu, det vil svare lidt til at give Natasha Krone en kavlingpris for at læse et oplæg op til en virkelig afslørende historie på TV2. Ikke glemme, hvem det er, der bestemmer. Jeg vil gerne, altså jeg har jo stemt radikalt, og jeg bliver nødt til at fyre ind, jeg har skrevet det ned, altså at sige, at det er jo Margrethe Vestager, der styrer butikken, ikke? Fordi aldrig i dansk politisk historie har så få stemmer givet så meget magt over så mange.
det er i hvert fald hendes ideologiske tankegods, der ligger til grund for det. Men det er jo, Thorning, der påtager sig ansvaret. Det er også en, der får tæskene. Du kan jo hele...
Jo, men det er jo ceremonimesteren.
Du kan jo hylde, hvad hedder hun, Vestager til solen brænder ud. Og hun får jo aldrig de tæsk, som Thorning gør. Det er jo Thorning, der får bankene for det her.
Okay.
Det er hendes politik.
Så skete det for første gang i programmets historie, går Fidusbamsen til landets statsminister, Helle Thorning-Schmidt. Og så er der vist ikke mere, vi kan klemme ind her i første time, men vi vender jo tilbage efter nyhederne, hvor vi blandt andet skal diskutere krisen for EU's CO2-kvotesystem, som ikke rigtig har vind i sejlen.
Og det bliver med Europaparlamentsmedlem Britta Thomsen fra Socialdemokraterne.
Og så får vi besøg i, vi kan jo efterhånden snart kalde den sidste socialist i Europa, nemlig marxisten og socialisten Leif Hermann, som er medlem af SF, og vi skal høre, hvordan det er for en, ja, det man kan kalde en klassisk SF'er, og se sit parti lægge drømmen om den demokratiske socialisme i graven. Men nu er der nyheder her på 24/7.